humnoota nagaaf tasgabii ummataa booreessuuf socho'an irratti tarkaanfiin akka fudhatamu ajaja kennuusaa akka command postiin labsii yeroo muddamaa Itoophiyaa baase kaleessa gabaasuun keenya ni yaadatama. Ibsa command postiin baase keessaa tokko mana jireenyaaf teessoo bakka bu'oota ummataa ka bulchisa naannoo Oromiyaa sabaa Himaalee hawaasa adda addaa irratti maxxansuudhaan humnoonni farra nagaa manneen isaanii deemuu fi telefoonatti bilbiluudhaan doorsisaa jiran jechuudhaan bakka bu'oonnii fi maatiin isaanii nutti iyyatan ka jedhu ture. Kana ilaalchisee akka tarkaanfi fudhatus ibsa sana keessatti eeree jira command postiin. Qabiyyee ibsa kanaarratti jaallanneen daayirektar Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mahammad as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaa irraa dubbistee jirti. Akkana jedha.
Ibsi kaleessaa waa lama agarsiisa. Tokkoffaa sirnichi hammam takka muddama guddaa keessa akka seene waraanni isaatu qajeelfama itti kenname guutuutti fudhatee amma barbaadametti uummata ajjeesaa waan hin jirreef waraana san doorsisanii uummata haala gahaa ta'een ajjeesaa hin jirtanii daran ajjeesuu qabdan kan jedhuudha. Achuma keessatti ammoo waa'ee paarlaamaa kan kaasan miseensonni paarlaamaa waggaa 26 waan paartiin biyya bulchu itti kennaa ture gaafii tokko malee raggaa'isan amma dhiibbaa uummataatiin waan mootummaan barbaadu dabarsuu diduu danda'an jedhanii waan shakkaniif jaras doorsisanii akka labsii sana dabarsan dhiibbaa irratti gochuudhaaf waan godhametti fakkaata.
Bulchisa naannoo Oromiyaa keessatti bakka bu'oota uummataa namoota ta'an teessuma jireenya isaanii marsariitii hawaasaa irratti baasuudhaan doorsifamaa akka jiranii miseensonnis maatiin isaaniis command postii fi ibsaniiru jedha.
Wanni intarneet irratti facaafame maqaa isaanii aanaa isaan bakka bu'anii fi bilbila isaanii qofa. Kun immoo waanuma sirna dimokiraasii keessatti godhamu qabu warri paarlaamaa kun waa sadii bakka bu'u uummata isaan filate heera mootummaatii fi mataa isaanii yookiin immoo sammuu isaaniiti. Kanaaf yeroo seerri tokko wixineen tokko dhiyaatu seera san deeggaruudhaan yookiin seera san mormuudhaan uummanni isaan filate sun seera kana takkaa mormi yookiin immoo nuu dabarsi jedhanii yaada itti kennachuun waanuma jiraati. Kanammoo bilbila isaanii silaa warra gama intarneetiin facaasoo osoo hin taane isaantu ofiishalii weebsaayit irra kaa'uu qaba ture. San mootummaan sun godhaa waan hin jirreef bilbiloota isaanii maatii isaaniirraa, hiriyoota isaaniirraa, namoota isaaniirra beekanirraa walitti qabuudhaan maxxansine. Kanas uummanni bilbiluudhaan kabajaadhaan labsii kana akka kuffisan itti dhaamat ture. Mana jireenya isaanii hin kaayamne baasawwee manni jireenya isaanii Finfinneedha jiru. Naannoo san eegumsa guddaatu godhama. Namni mana isaanii dhaqee akkas godha akkas hin godhinaa jechuu hin danda'u seenuu hin danda'amu kuni waanuma beekamu jechuudha.
Warri achirratti tarreeffaman sun akkuma galmee ifaa yookaan official document ta'ee iddoo biraan jiraachuuf carraan jira miti biyyuma keessachuu kooti.
Weebsaayitii irra jira weebsaayitii paarlaamaa Itoophiyaati irraa fuune maqaa san abaluu. Aanaa kana bakka bu'a barnoonni isaa kana kan jedhu qaba jechuudha. Wanni nuti intarneet irra hin jirre yoo jiraate bilbila mobaayilaa isaanii qofa mobaayila isaanii namoota isaan beekan irraa walitti qabneet kan keenye kuni mootummaanuu dursee kaa'uu qaba ture. Bakka bu'oonni uummataa uummataan qunnamamuu danda'uudha qaban yaada uummataa dhaggeeffachuudha qaban uummanni gaddaaf gadadoo isaa gammachuu isaa dantaa isaa itti himachuu danda'uudha qaba. Namni tokko Najjoorraa bakka bu'anii Finfinnee hoggaa jiru. Uummata Najjoo miliyoona ga'u san bakka bu'eeti dhimma isaanii isaaniif xabaqaa ta'ee Finfinneetti falma. Imaammata isaanii ta'u akka dabru godha. Wanni isaanii hin taane akka kufu godha. Kanaaf wanni nuti torban dabre kana keessa goone inumaatu waan sirna dimokiraasiidhaa guddisu waan silaa mootummaan sun galateeffachuu qabu jechuudha. Biyya kanatti jaalanne akka beektutti hoggaa labsiin tokko mootummaan baasuu barbaadu koongirasii keessaniif bilbila seenatii keessaniif bilbila jedhame duula. Bakka tokko tokkotti immoo waajjira dhaquudhaan warra koongirasii keessa jiru warra seenatii keessa jiru kunoo labsii kana deeggaraa jedhanii waan gaafatanii akkasumas immoo warri mootummaa Itoophiyaa deeggaran immoo labsii kana kuffisaa jedhanii bilbilanii jechuudha. Kuni akkaatuma sirna dimokiraasii itti hojjetudha.
Sichi kaleessa command postiin ba'ee kan biraa kan inni jedhu bilbila bilbilanii doorsisaa akka jiran bakka bu'oonni uummataa fi maatiin isaaniin dubbatu jedha. Isin immoo warra bilbila irraa deebii isin argattan maahin?
Waraabnee jirra hedduu isaa miseensonni paarlaamaa uummanni hoggaa bilbiluuf kabajamoo obbo Abaluu Aadde Abaluu ani aanaa kanarraa hin dhaladhee aanaa kan keessan jira. Labsiin kana sababa kana ta'eef nu mormaa hoggaa jedhamu bakka hedduutti olmoos 500 jedhamutti nuti uummata keenya kan bakka buunee as jirru waan uummata keenya taane hin morminaa labsiin kun sirrii nutti hin fakkaatu jedhaniiti kan dhiyeessaa turani. Kanaaf marii wal doorsisuu tokko hin turre marii waliigaltee guddaa qabuudha. Maaliif dhimmi kun irratti miseensonni paarlaamaa tokko illee labsii kana deeggaraa jiran hin jiran. dimma wal nama atakaro kesa galchuyu miti wal sodachisu wal dorsisu disi kanaf dorsisni tokkolle inturre jirachu sen kabu sen sonni palama ummata bakkabwani kabajan kenname fi jirachu da labsi kana kufisa jamenit kabajadan sanga hadama jirani by the way ni fi jiwore command post this to kompa worri palama dorsame yani namni palama tokko hindil bille malim beita beita command post in bilbilan kab bakkati kunnamu munin kab kanaf so woni san desa jira
dhumarratti maal jedha humnooti waan kanarratti bobba'anii faana dhoofne ija seeraatiin tarkaanfiin irratti kan fudhatamu ta'uu beesifnaa jedha
wanni kun dogongora guddaa fi waan biyya san gargaagama guddatti geessunatti fakkaata nama ajjeesuun osoo furmaata ta'e ajjeechan waggoota sadan darbanii furmaata fida ture doorsifni osoo furmaata ta'e wanni waggoota sadan kana keessatti godhame silaa furmaata ta'a dhiiga jiksuun dhiiga danfisa malee nagaya hin buusu kanaaf mootummaan sun nama ajjeesu ummata irratti shoorakkaa banuu doorsisa banuu dhiisee gaaga'amni political crisis biyya san keessatti uumame maddi isaa rakkoo hoggansaati rakkoo ihaade jedhee isaanummaanuu jala muranii waan qabaniif tokkoffaa ihaade keessatti furmaata barbaaduu qabanii lammaffaa mormitoota biyyattiisanii kan biyya keessa jiranii fi kan biyya alaa jiran wajjin taa'anii furmaata barbaaduu qaban anamneti kan kana jechaa jiru koreen dugaleessaa opidiyo koreen dugaleessaa baadeen kan warra huwaat hundumtu walii galanii wali jaara maali dirree dimokiraasii biyya kanaa bal'isu qabnaa banuu qabnaa kanatu furmaata qaba jedhanii ibsa baasanii jiran eegaa akkas kan taa'u taate waraan ummata keessa erganii dirree dimokiraasii dhiphisuuf ummata fixoosoon taane mormitoota wajjin gadi taa'anii gara fuulduraa akkamitti deemna gara dimokiraasiitti akkamitti ceena jedhanii nagaa buusu araara buusutu furmaata ta'a malee lola ummata irratti labsuun ummata kana daran dallansiisuudha ta'a ummataaf waraana kana walitti buusuudha ta'a waraana kanas diiguudha ta'a biyya sanis diigumsaaf gaagaama guddaa irra buusuu ta'a kana hambisuudha paarlaamaan hiree guddaa dha qaba labsii kana kuffisuun biyya san gaagaama guddaa irra hambisuudha dhumaatii ummataa hanqisuudha labsii kana dabarsuun ummata keenya irratti murtii du'aa jumlaadhaan dabarsuudha biyyattii sanillee gara qarqara qileetitti gatuu waan taatee fi paarlaamaan hiree kanatti fayyadame labsii kana akka hambisuun waan kireessu barbaada
Jawaar Mohaammed deebinaa laatteef galatoom
galmeef galatoom.